Ravustus ja ravuilla herkuttelu, se kuuluu kiinteänä osana monen suomalaisen kesään ja monille se on myöskin kesän todellinen kohokohta. Ja odotus palkitaan huomenna keskiviikkona, kun ravustuskausi käynnistyy kello 12 ja jatkuu aina tuonne lokakuun viimeiseen päivään saakka. Mutta millaista kautta on lupa odottaa ja mitä asioita ylipäätään ravustajien on syytä ottaa huomioon? Meillä on puhelimen päässä rapututkija Japo Jussila Raputietokeskuksesta. Tervehdys Japo.
Rapuista päivää.
Huomenna siis viimein tosiaan pääsee ravustamaan. Lähdetään nyt ihan liikkeelle ensinnäkin siitä, että miltä alkava ravustuskausi näyttää, että millaista rapusaalista on lupa odottaa.
No nyt on taas tämmöinen klassinen ravustuskauden aloitus, joka on erittäin mielenkiintoinen lämmin alkukesä, kohtuullisen aikainen kevät. Mahdollistaa sen, että ravut on vaihtanut kuorta, isommatkin jopa. Ehkä useampaan kertaan poikaset on lähtenyt naaraiden pyrstöalta liikkeelle ja vähän vesistökohtaisesti, niin voi olla aika monen ryntäys mertoihin.
Sen verran tässä on asiaa vähän tutkailin, vaikka itse olen niin kuin ihan ummikko tämän ravustuksen rapujen suhteen, mutta eikö se ollut niin nimenomaan, että tuo kuorien vaihto on olennainen osa nimenomaan rapujen kasvamista?
Joo, ravuilla on semmoinen omituinen tapa kasvaa, että ne elää siellä kiinteän ulkokuorensa sisällä, joka pitää sitten silloin tällöin vaihtaa pikkusen isompaan, kun kasvulle on tarvetta. Ja tämä ravun kasvu ajoittuu näihin kuorenvaihtoihin, jolloin rapu ryömii sieltä vanhasta kuoresta ulos. Sillä on pehmeä uusi kuori sinne vanhan kuoren alle rakennettuna ja sen jälkeen se pullistelee itsensä isompaan kuntoon ja kovettaa kuorensa ja alkaa taas täyttämään sitä. Ja tämä kuorenvaihdon aika kestää veden lämpötilasta riippuen viikosta kahteen kaikki ne toimenpiteineen.
Okei. Tapahtuuko tätä sitten kuinka usein niin kuin kaikki näistä tätä kuorenvaihtoa?
No mitä pienempi rapu on, niin sitä useammin tapahtuu tämä kuorenvaihto, että ensimmäisenä kesänänsä rapu vaihtaa kuorta 10-20 kertaan. Ja sitä mukaan kun koko kasvaa, niin tämä kuorenvaihtojen väli pitenee. Ja nämä ravut, jotka on kaupallista kokoa, niin vaihtaa kerran pari kuortansa vuodessa normaalina suomalaisena kesänä, jota nyt tietysti normaalia suomalaista kesää ei ole enää olemassakaan, kun tuntuu, että kesät jatkuu kesä toisensa jälkeen, jotenka rapujen kasvukin nopeutuu pitkän lämpimän kauden vuoksi.
Mitäkäs sitten, onko tässä niin kuin rapujen kasvamisessa ja kehittymisessä ylipäätään hirveästi eroja, kun Suomessahan tosiaan on tätä niin sanotusti perinteistä kotimaista jokirapua ja sitten tuolta Pohjois-Amerikan tulijasta eli täplärapua, niin onko näillä jotain keskinäistä eroa kovastikin?
No täplärapu todennäköisesti kasvaa hieman nopeammin kuin jokirapu, mutta tämä on taas sitten erittäin paljon kiinni siitä, että minkälaiset lämpötilat näillä vesialueilla on, jossa näitä kyseisiä lajeja esiintyy, minkälainen ravintotilanne on. Oletuksena jokunen vuosi sitten oli vielä se, että täplärapu on selkeästi nopeampi kasvamaan kuin jokirapu, mutta että nyt näyttää siltä, että pitkäaikaisessa seurannossa ja useissa tutkimuksissa, kun on vertailtu näitä olosuhteita, niin on saatu selville, että täplärapulla on hiukkasen nopeampi kasvutahti kuin jokirapulla, mutta ei sillä tavalla hirveän ratkaisevasti.
Rapututkija Japo Jussila Raputietokeskuksesta. Tuossa tosiaan nyt oli puhetta rapujen kasvamisesta, mutta sitten yksi asia, mistä monesti paljon puhutaan, on rapurutto. Kerro vähän, että mistä tässä oikeasti on kyse tässä rapurutossa ja miten sitä pystyy ehkäisemään ennen kaikkea?
No rapurutto on tämmöinen hirvittävä makean veden rapujen rasittava tauti, joka vahingossa ilmeisesti tuotiin Pohjois-Amerikasta Eurooppaan 1800-luvun toisella puoliskolla ja sen jälkeen se on riehunut eurooppalaisissa rapukannoissa aiheuttaen valtavia tuhoja, melkein hävittänyt alkuperäiset eurooppalaiset rapukannat. Ja olisi hävittänytkin, ellei me oltaisiin puututtu asiaan ja järjestetty tehokkaita istutusohjelmia ja sitten ruvettu miettimään keinoja, joilla tämän rapuruton leviäminen saataisiin estettyä. Ja nyt ravustajilla ja kalastajilla ja yleisesti ottaen vesialueilla liikkujilla on tässä nyt iso vastuu. Ja on erittäin tärkeää, että mitä tahansa materiaalia, joka siirretään vesistöstä toiseen, ei siirretä ilman desinfiointia, jolloin estetään sitten rapuruton liikkuminen veneiden, kalastusvälineiden ja ravustusvälineiden mukana muun muassa.
Niin, eli tosiaan totta, kun asia rupeaa ajattelemaan, niin onhan se totta, että esimerkiksi vaikka veneen pohjaanhan voi tarttua käytännössä mitä vaan sieltä vedestä.
Joo, tämä rapurutto leviää itiöinä. Rapurutto organismina on tämmöinen sienenkaltainen laji. Se ei ole sieni, mutta se on sienenkaltainen ja se leviää itiöinä. Ja itiöt selviää päivätolkulla märässä, kosteissa materiaalissa. Ja sen takia niin on oltava erittäin huolellinen, kun siirretään siis mitä tahansa, niin kuin mä tuossa jo sanoin, vesistössä toiseen. Ja tämä johtaa sitten, niin kuin tautien torjuminen monesti johtaa tämmöiseen ääriniuhottamiseen, että itse asiassa uikkaritkin pitäisi desinfioida, jos siirrytään uimaan yhdestä vedestä toiseen veteen. Mutta tämähän aika usein tehdään, koska kuivaaminen on yksi tämmöinen perinteinen tapa tappaa rapuruttoitiä.
Niin. Mitäs sitten ylipäätään nyt, kun mennään tähän itse ravustamiseen, joka nyt tosiaan huomenna alkaa? Eikö se niin ollut, että nimenomaan totta kai aina pitää olla vesialueen omistajan lupa, mutta sitten myöskin pitää olla kalastonhoitomaksu maksettuna?
Joo, ravustus on luvanvaraista touhua pääsääntöisesti ja niin kuin sanoit, niin vesialueen omistajalta pitää saada lupa ostettua. Yleensä joissakin tapauksissa pelkkä suullinen lupa riittää, mutta pääsääntöisesti niin tämmöinen rapumertakohtainen lupa pitää ostaa ja sen lisäksi pitää olla tämä niin sanottu valtion kalastuskortti, joka on viralliselta nimeltään kalastuksenhoitomaksu, niin se pitää olla myös maksettuna.
Ja yhtä laillahan, tärkeä asia myöskin on, mitä nyt maallikkokin tajuaa, on juurikin se, että merrat totta kai pitää merkata huolella.
No kyllä, että siinä nyt on ainakin kaksi syytä, se, että itse löytää ne myöhemmin ja toinen on sitten se, että muut ei sitten sotkeudu näihin pyydyksiin ja siitä sitten tulee ikäviäkin vahinkoja, kun mertanarut kietoutuu potkuri ympärille ja muuta tämmöistä vastaavaa.
Rapututkija Japo Jussila vielä tähän loppuun. Nyt kun asiantuntija seurassa saa ravuista puhua ja itseä tosiaan ei edes rapujuhlista ole kokemusta, niin mitkä on niin sun ehdottomat vinkit niin kuin rapujuhlia ajatellen?
No se on niin kuin normaali tapa vailatessa, että pitää olla hyvällä mielellä ja suhtautua niin myönteisesti siihen tilanteeseen, teettää ravut, höpistä kavereiden kanssa ja mahdollisimman hitaaseen tahtiin perata ja syödä ne ravut, jotta siinä riittää aikaa seurusteluun. Että se on semmoinen aivan hirvittävä hieno hetki suomalaisessa vailaamiskulttuurissa, kun itse ruoan kanssa puuhastelu on semmoista hidasta ja siinä sitten joutuu välttämättä seurustelemaan.
No niin, tällä myyntipuheella pakko sanoa, että rupesi kummasti nuo rapujuhlat itseäkin houkuttaa. Tästä täytyy odotella kutsua tai sitten ruveta itse järjestelemään. Rapututkija Japo Jussila, suuret kiitokset tästä. Tässä tuli hieno infopaketti ravustamisesta ja ylipäätään ravustuskaudesta. Ei muuta kuin, miten se nyt sanotaan sitten, rapuisaa loppukesää.
Joo, kiitoksia mielenkiinnosta ja rapuista jatkoa.